Bună seara, frați și surori! În această zi de 21 decembrie, joi, cea mai scurtă zi a anului. Și evident urmează, deja a început, cea mai lungă noapte a anului. Vorbind din punct de vedere spiritual, în întunericul acestui veac în care trăim, este nevoie, așa cum am cântat, de credință. Nu te teme, crede neîncetat, prin Iisus ești binecuvântat. Și aș vrea să, cu ajutorul Domnului și cu îngăduința dumneavoastră, să medităm puțin, să ne gândim puțin la cuvântul acesta și la ce înseamnă credința, adevărata credință. Și pentru aceasta vă rog să deschideți împreună cu mine Biblia la pagina 1183, la Epistola către Evrei, capitolul 11, și să citim primele 7 versete. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință Noe, când a fost înșiintat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa, prin ea El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Poate ne-a surprins, poate m-a surprins, când m-a surprins și pe mine, că în toată Biblia, și este o carte destul de voluminoasă, nu avem decât în acest loc o definiție a credinței. Și nu este întâmplător acest lucru, pentru că credința nu este un subiect numai al instituțiilor teologice. Nu este un subiect de dezbatere între lingviști. Credința are doar această unică definiție aici, pentru că ea, prin excelență, se dovedește prin fapte. Așa cum vom vedea în acest capitol, numit capitolul marilor credincioși, galeria eroilor credinței ai Scripturii, ni se dă exemple, nu cum au stat acești mari eroi ai credinței și au meditat la credință, ci cum au exercitat credința. În primul rând, să definim ce nu este credința. În primul rând, credința nu este credulitate. Să ne însușim o afirmație fără o minimă reflexie, fără o minimă gândire. În primul rând, trebuie să ne gândim, vorbim din punct de vedere acum omenesc, cine a făcut această afirmație, ce precedente are în a spune adevărul, ce precedente are în a împlini ceea ce a spus Și în al doilea rând, aș vrea să spun că credința nu suspendă rațiunea, dar nu se bazează pe ea. Atenție! De exemplu, cum putem explica rațional o minune? Nu se poate explica minunea rațional pentru că ne scapă înțelesului acesteia fizic. Pentru că dacă ar fi explicate minunile, n-ar mai fi minuni, evident. În profina unei aserțiuni populare, cred că ați mai auzit-o, crede și a nu cerceta, Biblia nu spune acest lucru. Domnul Iisus spune, voi cerceta scripturile pentru că credeți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine, adică cel care este calea, adevărul și viața. Deci cercetarea scripturilor este obligatorie. Pentru că ele întăresc credința. O altă aserțiune este că credința este oarbă. Nu este corect spus, este oarbă. Credința are vizibilitatea ei, are capacitatea ei de a privi invizibilul. Atenție, poate părea un oximoron, o afirmație contradictorie. Dar credința, așa cum simțurile noastre, auzul, văzul, mirosul, gustul și pipăitul, ne dau informații despre lumea reală, prezentă, la fel simțul credinței ne dă informații despre lumea nevăzută, lumea spirituală. Știm că de credincioșii din Berea au auzit ce le spunea Apostolul Pavel. Și ei nu au spus, a venit Apostolul Pavel, renumitul Apostol Pavel, și ne-a spus niște lucruri. Ci au verificat acasă fiecare, în liniște, deci au gândit, au cugetat, să vadă dacă ceea ce le spunea Apostolul Pavel este adevărat. Este adevărat în sensul că este scris în Scripturi, deci implicit ei, între ce spunea Apostolul Pavel și Scriptură, o comparau, spusele lui Pavel, cu adevărul suprem, care este Scriptura. Și vedem din această primă definiție a credinței că ea are de-a face cu două lucruri. Cu speranța sau cu nădejdea și cu nevăzutul sau cu invizibilul. Speranța sau nădejdea este prima componentă a credinței. Speranța ce înseamnă? Cam definiție înseamnă are legătură în primul rând cu viitorul, cu ceea ce nu se vede. Ni se face o promisiune fiecăruia dintre noi, invizibilă în momentul de față și pe care noi suntem chemați să o credem sau să nu o credem. Dacă este respinsă o promisiune, asta înseamnă lipsă de credință. Și atunci când Dumnezeu face o promisiune, toate făgăduințele Lui sunt da și amin în Domnul Iisus Hristos. Pentru că spune într-un loc în Cartea Sfântă despre Dumnezeu că i s-a dus faima prin împlinirea făgăduințelor sale în toată lumea. Deci, speranța este ceva care nu există în prezent, ni s-a făgăduit că ni se dă, sau că vom ajunge undeva, sau că vom deveni ceva, încă nu s-a realizat, dar se va realiza. Invizibil nu înseamnă inexistent, atenție. Pentru că, sigur, după 50 de ani de materialism, care se credea că doar ce se vede este realitate și nu se credea, nu exista altceva, sigur că mulți au avut dificultăți în a exercita credința. Curentul electric nu se vede, evident. Cred că nimeni din acest loc sau poate să tăgăduiască că curentul electric nu există. Îi vedem efectele. La fel, lucrurile spirituale nu le vedem. Dar vedem rezultatul lor în viețile oamenilor, în persoane. Transformări spectaculoase, uneori, ale persoanelor. Prin faptul că doar au crezut, au dat crezare. Pavel le spune credincioșilor din Roma că o speranță în ceva care se vede nu mai este speranță. Și este evident așa. Este o constatare. Este o realitate. Este împlinirea ei, dacă vreți. În ce se vede evident că nu mai poți să speri în ce ai deja. Cum se spune în Romani 8:24. Credința este speranța, dar atenție, speranța trebuie dublată de răbdare. Dacă nu este dublată de răbdare, speranța poate să crească, să descrească apoi și să se stingă pe parcurs. Speranța este, dușmanul speranței este nerăbdare, care poate să o anihileze. Asta ne spune următorul verset din Romani 8:25. Deci, speranța, ca o concluzie, este o puternică certitudine, să-i spunem, o încredere neclintită, cuvântul grec este hipostasis, care înseamnă a pune o temelie, a pune o bază. Deci, speranța se bazează pe ceva. Deci, speranța este această puternică certitudine numai în lucrurile promise, neapărat, ci și în cel care le promite, în caracterul lui și în demnitatea pe care o are. Iar dacă Dumnezeu promite un lucru, El care este infinit, atot știutor, deci cu atât mai mult trebuie să ne încredem în ceea ce promite și să așteptăm cu răbdare împlinirea promisiunilor. Cum spuneam, lumea materialistă nu are loc pentru credință. Nu are loc pentru că aceasta face diferența între credincioși și necredincioși, credința. Și ne amintim de Domnul Iisus Hristos în acea împrejurare cu învierea lui Lazar, când o întreabă pe Maria: crezi că fratele tău va învia? Cred, Doamne. Cred că va învia la judecata de apoi, în ziua de apoi. Și Domnul Iisus îi spune: eu sunt viața. Cine crede în mine, cum a spus și în alte îndeți, va învia chiar dacă ar fi murit. Fratele tău va învia. A fost o promisiune, atenție. Și Marta a crezut-o. Și a crezut și în cel care a făcut promisiunea, în Domnul Iisus Hristos, care alături de mărturisirea lui Petru Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, a spus, Tu ești Hristosul care trebuia să, Mesia, care trebuia să vină în lume. Deci, atenție ce credință a avut Marta. Și răsplătirea credinței. Lazar a înviat. Atunci. Credința este și un răspuns la promisiunile, la făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti acel loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Nimeni n-a văzut locul acela. Nimeni nu l-a văzut. Știm că are multe locașuri. Știm cine ni l-a spus Domnul Iisus Hristos, care este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul întrupat. Acum, există nădejdea, speranța, că așa este și că se va împlini odată, cu răbdare trebuie să avem ca se va împlini lucrul acesta. Și încrederea neclintită în acest locaș că există și că într-o zi vom locui în el. E ca și cum l-am fi primit deja, așa se spune. Noi nu putem decât să spunem, amin, vino Doamne Iisuse. Asta este răspunsul credinței la această promisiune. Dumnezeu apreciază credința și o răsplătește. Pentru că indiferent de ce țară suntem, de ce culoare de piele avem, de ce personalitate avem, putem să fim diferiți. Dar ca și credincioși avem doar o singură credință, atenție, ceea care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Aici nu putem, din păcate, cum se mai întâmplă și pe la noi prin țară, să ne personalizăm credința. Să spunem, păi fiecare avem credința noastră. Lasă-mă, nu mă, că eu am credința mea. Perfect. Problema este credința care o aveți sau care spunem că afirmăm că o avem. Este cea care este biblică, care ne se spune în acest pasaj. Aceasta este problema. Se confundă credința cu un set de cunoștințe pe care le însușim și pe care dacă ni le-am însușit și le știm din tradiții, din bătrâni, din ce ni se spune, e suficient. Și ne vedem de treaba noastră. Și avem așa de două ori pe an, două pusee de credință în ghilimele. Acum urmează peste câteva zile unul și va mai urma undeva prin aprilie, poate la anul, încă unul. Deci nu aceasta este credința. Credința este în fiecare zi exercitată. Pentru că cel neprihănit, adică cel socotit îndreptățit, va trăi prin credință. Așa se spune. În Vechiul Testament, reiterat în Noul Testament. Acum apostolul le dă niște mărturii de credință acestor evrei care treceau prin încercări grele. Și unii din ei erau dispuși să se lepede de credință, să se întoarcă la iudaism. Și le dă exemple nu din zilele atunci, care erau prezenți atunci, ci chiar din istoria pe care o cunoșteau, a Vechiului Testament. Și primul lucru le dă cu creația lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să vă spun un lucru care și pe mine m-a surprins și dacă ar fi studiat oamenii de știință acest verset, versetul 3, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd, n-ar fi cheltuiți atâția bani, atâția miliarde de euro să facă acceleratoare de particule și alte instalații ca să dovedească ei că știu ei cum a apărut lumea. Evident că nu cred în Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu a creat lumea Și ei vor să dovedească ei că știu ei mai bine. E bine, dacă ar studia acest verset, ar vedea două lucruri. Că tot ce există, tot ce vedem în jurul nostru, n-a apărut dintr-o materie preexistentă, ci a apărut la porunca lui Dumnezeu. Tot ce există. Dumnezeu a poruncit și a luat ființă. Totul. Ei spun că cu teoriile astea noi acum, cu Big Bang-ul ăsta, cum se spune, că nimicul a explodat și a apărut totul. A evoluat și a apărut totul și este. Bineînțeles că ar fi de ridicol și de râs dacă n-ar fi de plâns totuși, tragic. Pentru niște oameni care să cred cât de cât și au totuși o pregătire intelectuală. Dar asta e, că dacă nu crezi, ajungi la niște aberații care te pot contrazice și un copil de 5 ani care vine și el de vreun an, doi, până în biserică. În Psalmul 33:6, versetul 6 și 9, se spune: cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Căci el zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Deci toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu creator. Și lucru foarte important și interesant este că se spune că lucrurile care există sunt făcute din lucruri care nu se văd. Nu că nu există, nu se văd. Și acum se străduiesc oamenii de știință, au descoperit atomul, au descoperit din ce în ce mai particule, electronii, protonii și alte din ce în ce mai mici particule, și la un moment dat s-au blocat, pentru că nu poți să vezi invizibilul cu instrumentele fizice. Nimeni n-a fost prezent la creație. Dintre noi, nimeni, niciun om n-a fost prezent. Creația se crede sau nu se crede, cum este și în viață. Nu poți să o dovedești, dar poți să spui ceva despre Creator văzând creația, cum se spune în Romani, capitolul 1. Ceea ce se cunoaște despre Dumnezeu a fost descoperit în sușirile Lui nevăzute și puterea Lui prin lucrurile, dacă privești cu atenție la lucrurile sau cercetezi lucrurile care există. E bine, credința s-a manifestat în istoria omenirii. În primele pagini ale istoriei omenirii, în acești doi, în întâmplarea dintre Cain și Abel. Cain și Abel, care amândoi au adus o jertfă. Au adus o jertfă și cunoaștem că Cain a adus o jertfă din roadele pământului, un pământ blestemat, iar Abel a adus o jertfă din turma lui. Un animal, un miel din turma lui. Și Dumnezeu, știm, a privit cu plăcere la jertfa lui Abel, dar la jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Și ce s-a întâmplat? Cain nu s-a bizuit pe credință. El s-a bizuit pe impresiile lui, pe ce credea el, că e bine. Nu s-a bizuit pe credința că, și sunt convins că părinții lui, Adam și Eva, au spus și lui Cain și lui Abel de cum au ieșit ei din grădină, cum li s-a făcut haine, au fost sacrificați animale și li s-a făcut haine, și că nu te poți apropia de Dumnezeu pentru că acum suntem păcătoși decât prin jertfă. Și ei bine, are loc prima crimă din istoria omenirii. E primul om care nu moare de moarte bună, Abel, din istoria omenirii. Moarte naturală, moarte violentă, ucis de fratele lui, atenție. Și aceasta este prigoana pe care o face de atunci și până în ziua de azi religia față de credința adevărată. Atenție, Cain nu era un ateu. cunoștea pe Dumnezeu, știa că există Dumnezeu. Pentru că altfel, dar problema e că n-a adus jertfa așa cum o cere Dumnezeu. Și Biblia ne spune în Iuda 11 de calea aceasta lui Cain. Care este calea lui Cain? Adică calea necredinței. Vai de ei că ce au urmat pe calea lui Cain. Versetul 10. Batjocorești ce nu cunosc și se pierd sigur în ceea ce cunosc din fire. Asta e. Evident că l-a batjocorit pe Abel, jertfa lui, atitudinea lui, și s-a bazat pe ce cunoștea din fire, adică spre pierzarea lui. Ce i s-a părut lui bine că trebuie să aducă lui Dumnezeu. Nu pe revelația lui Dumnezeu. Credința, deci vedem că nu se bazează pe imaginația noastră care poate să speculeze, pe impresiile noastre, ci pe cuvântul lui Dumnezeu, pe invizibil. În Roman 10:7 spunem, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și acum venim la un personaj iară foarte interesant din Biblie, Enoch. Enoch, care, atenție, după ce i s-a născut la 65 de ani fiul lui Metusalel, a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Deci s-a întâmplat ceva, el n-a umblat de la început cu Dumnezeu. S-a întâmplat ceva că atunci când s-a născut fiul lui, el a început să umble cu Dumnezeu. Metusalel, după unii cercetori, înseamnă când va muri, el va veni. Sau cam așa ceva, în genul ăsta. Deci, este vorba de aflat în revelație, aflat despre ceva că se va întâmpla când va muri acest fiu al lui. Și a dat crezare lui Dumnezeu. Și a început să umble cu Dumnezeu. Că era o epocă plină de violență, știm, care a culminat în vremea lui Noe cu potopul, cu acea explozie de violență. Și la un moment dat a primit această mărturie că este plăcut lui Dumnezeu. După ce a umblat cu Dumnezeu. Zice, și a fost mutat. A fost mutat ca să nu vadă moarte. Și este unul din cei doi oameni care n-au văzut moartea din Biblie, Enoch și Ilie. Ei au fost mutați, luați, și se pare, după unii cercetători, și bănuiesc că, și cred și eu lucrul acesta, că ei sunt cei doi martori care vor veni, vor fi mutați din nou pe pământ, și vor vedea și ei moartea. Pentru că este scris că oricărui om este rânduit să moară o singură dată. Deci, într-un fel, trebuie să moară și ei. Dar vor muri ca martori al lui Dumnezeu într-o perioadă foarte grea, așa cum a fost și pe vremea lui Ilie, dar mai ales pe vremea lui Enoch, cum în începuse. Și acum urmează Noe. Noe, i s-a spus de către Dumnezeu că pământul va suferi un potop. Va fi o judecată. Și se spune în text că plin de teamă, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, pentru că știm cu toții, până la potop n-a plouat niciodată. N-a plouat niciodată și oamenii puteau să spună, ce tot vorbești tu aici, ce vorbești de ploaie, că unde ai văzut tu ploaie? La fel cum se spune și Neas când spune, fraților, va arde pământul cu tot ce... Unde ai mai văzut tu foc să ardă pământul? Păi fraților, e scris în cuvântul lui Dumnezeu, și dacă s-a împlinit Nu poate să se împlinească o parte și o parte să nu se împlinească. Zice, plin de o teamă sfântă. Atenție, nu o teamă, a intrat în panică. O teamă sfântă, care l-a împins, crezând în Dumnezeu și în ceea ce spune, l-a împins să-și scape, atenție. A făcut un chivot ca să scape casa. N-a fost un egoist. N-a fost un om care să spună, mă scap pe mine, scap și văd eu cum fac, mă descurc, restul să se descurce. Nu, și-a iubit casa, și-a iubit familia și mai ales și-a iubit și vecinii și pe compatrioții săi, pentru că le-a propovăduit și lor acest lucru. Și le-a spus și lor despre această judecată care vine a lui Dumnezeu, pe care el a crezut-o și evident cei care au pierit n-au crezut-o. Restul de, doar 8 oameni au crezut. Și restul au pierit. Și se spune că altfel a ajuns, el a osândit lumea. A făcut diferența, frați și surori, între lume și Dumnezeu. Crezând, s-a despărțit lumina de întuneric. A crezut el și casa lui 8 oameni și restul, și ceilalți care au pierit. S-a făcut diferența, s-a făcut separare în credința lui. Acum, ca o încheiere, vreau să spun că niciodată în Scriptură, în Vechiul Testament sau în Scriptură, niciodată îndreptățirea sau justificarea nu a fost făcută prin altceva decât prin credință. Tot capitolul acesta, se spune, au fost îndreptățiți, au fost justificați, a primit, cum se spune aici, a primit, a ajuns moștenitor al neprihănirii prin credință, prin credință. Deci tot timpul a fost prin credință și prin harul lui Dumnezeu. Noi a căpătat har din partea lui Dumnezeu. Deci harul suveran al lui Dumnezeu care mântuiește. Și credința noastră care, dacă o exercităm, ne mântuiește. Evanghelia lui Ioan a fost scrisă cu un singur scop, care este spus în Ioan 20:31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Deci, credința în Domnul Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, alesul lui Dumnezeu trimis să facă lucrarea de mântuire, ne mântuiește. Altfel nu există mântuire, să știți. Nu putem să ocolim pe Domnul Iisus Hristos și să venim la mântuire. El este cale, adevărul și viața. Și un lucru important este închinarea. Care este închinarea credinței? Cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă preliminar ceva. Două lucruri. Că Dumnezeu este sau există. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Dar crezând că există, ne putem apropia de El prin credință. Și asta e credință. Din păcate, în creștinătate, undeva pe la mijlocul, după mijlocul mileniului, s-a intervenit cu cultul acesta al icoanelor, care a fost o dispută foarte mare, disputa iconoclastă, nu intru în amănunte, dar spunea următorul lucru, că au fost făcute icoanele ca să ajute credința. Adică, noi nu ne închinăm la niște imagini. Noi, acestea doar sunt mijloace să ne ajute să ne închinăm, combătând clar acest verset. Pentru că, paradoxal, dar poate nu paradoxal, odată cu cultul icoanelor, ele au devenit obiect, n-a mai fost un ajutor de la închinare, ci ele au devenit obiectul închinării cu timpul, ceea ce a ajuns până în zilele noastre. Și al doilea lucru, că Dumnezeu pe cei care îl caută cu inimă curată îi răsplătește, adică le răspunde. Căutați-mă și mă veți găsi. Așa este spus în Scriptură. Să dea Domnul ca, poate există cineva în acest loc care încă îl mai caută pe Dumnezeu. Încă se mai folosește de, poate, de spus de imaginația lui, de spusele unuia sau altuia. Vă spunem că Dumnezeu există chiar dacă nu-L vedeți. Și dacă îl căutați cu inima curată, îl veți găsi. Domnul să vă ajute la aceasta. Amin.